Nye fanga ka tagabolo ye mun bɛ fɛ ka nafolobatigiw ani kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ belebelebaw olu kan ka salen caaman sara yaasa ka se ka jamana dɛmɛ wo min be yen k'o datugu ani ka se ka Ameriki jamana ka seba tɛ minnu ye olu ka se ka basigi sɔrɔ fanfɛla la. A fadimaw ni a mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ o ye Chambre des représentants ɲɛmɔgɔ ye Kevin McCarthy ale ko ko waganden ko o ye yɔrɔ ye u bɛ fɛ ka Biden ka nin hakilila ye k'a kɔn ani k'a cari ni u yɛrɛ ka danbew ye. Républicains k'u bɛ fɛ dɔ ka bɔ u ka sécurité sociale o musakaw la o nafolo la ani dɛmɛ bɛ don la Ukraine ma ani fɛnɛ k'u ka dansigi politiki taabolo la u yɛrɛ bɛ mun wele anglokan na ko wo. Ko nin ye tagasira ye tagasira mun ni ka ni tilema nata in na u bɛ sɔn ka na ɲɔgɔn sɔrɔ bawolo sima kan ani a bɛna sɔn ka kɛ sababu ye ka dɔ fara Ameriki jamana ka juru kan. Maison Blanche a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ fɔ ka dɔ bɔ gɛlɛya la ni ka miliyari ba fila ani kɛmɛ kɔnɔntɔn dolari la san tan nata kɔnɔna la. Ni o kɛra jaabi ye ka ɲɛsin a kɔnɔmatigɛli bagaw ma n'ale talen no ka ɲɛsin bɛrɛbɛrɛtɔn demokratiw ma ko Biden a ye wulikajɔ kɛ yaasa bana min tun ye jamana sɔrɔ ni o covid ye ko a ye dansigi jamana ka sɔrɔ la kɛlɛ min bena daminɛ Biden ani bɛrɛbɛrɛtɔn ni ɲɔgɔn cɛ san 2024 na. Perezan y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko a be fɛ ka miliyard dolar 2500 ko ko o don salen na denmisɛnu fanfɛla la yaasa denbaya minnu be ni se t'olu ye u ka sɔrɔ ko a ka se ka basigi.